10 nejčastějších otázek ohledně lombardního úvěru. S čím se na nás klienti nejčastěji obrací, když slyší o lombardním úvěru? Vezmeme to úplně od základu a půjdeme postupně hlouběji a hlouběji. Takže úplně jednoduše, Dominiku, co je to lombardní úvěr a proč o něm tak často mluvíme?
Jedná se o neúčelový úvěr, který je zajištěn investičním portfoliem v privátní bance a má spoustu využití. Konkrétně často říkám, že se jedná o základní prvek celé investiční strategie, který propojuje ty jednotlivé prvky a bez kterého by ta investiční strategie se obtížně realizovala.
K tomu se určitě dostaneme. Ty jsi na začátku řekl neúčelový, to znamená, že ho můžu použít na cokoliv?
Téměř na cokoliv. Zpravidla se banka nebo bankéř neptá, za jakým účelem ten úvěr čerpáte. Samozřejmě může tam být nějaká doplňující otázka, ale zpravidla to nikoho nezajímá. Uh-huh.
Jak je to s nákladovostí lombardních úvěrů?
Velmi nízkonákladový. V podstatě tím, jak banka bere naše klienty jako celek, tak ty naše podmínky jsou velmi výrazně zvýhodněné oproti standardnímu ceníku a asi nemusím tajit, že ta naše marže se pohybuje na úrovni zhruba okolo 1%.
Co se týče lombardních úvěrů, tak i zde v českém prostředí se vyskytují privátní banky, které nabízejí tento instrument a mnoho posluchačů si toho mohlo všimnout, že v posledních letech ten počet narůstá. Tak proč chodíme do Švýcarska, do Ameriky, když lombardní úvěry máme tady v Česku?
Skvělá otázka. V podstatě ano, český trh to nabízí, nicméně troufnu si říct, že se to nedá se Švýcarskem srovnávat. Jednak základní prvek je to, jakým způsobem banka oceňuje ty daná aktiva. V Česku banka poskytuje výrazně nižší LTV hodnotu, ať už jsou to akcie, dluhopisy nebo cokoliv jiného. A také rychlost toho sjednání, protože u našich klientů zpravidla ten lombardní úvěr mohou mít načerpán v řádu hodin. V Česku to je proces, který nechci srovnávat s hypotékou, ale určitě není takto rychle jako ve Švýcarsku.
Mm-hmm, děkuju. A ty jsi nakousl to LTV, tu zástavní hodnotu, tak pojďme se možná pobavit, tím navazuji na další otázku, o jaké LTV a jakou zástavní hodnotu poskytuje banka na jednotlivé produkty nebo aktiva, která mám v bance. A co všechno vlastně můžu dát do zástavy?
To, jakou banka poskytne zástavní hodnotu na dané aktivum, se odvíjí podle rizikovosti. A rizikovost v tomhle smyslu můžeme ji vnímat jako kolísavost, to znamená, jak ten daný instrument kolísá. A druhý pohled banky v rámci rizikovosti je likvidita. To znamená, jak rychle je banka schopna to aktivum proměnit na peníze. No a když teda zůstanou té likvidity, tak nedokážu si představit, že bychom našli v Česku banku, která by dokázala poskytnout LTV hodnotu například na nějaký private equity fond. To je něco, co ve Švýcarsku možné je. A pokud se budeme bavit o nějakých akciových ETF nástrojích nebo i přímých akcích, tak tam se budeme pohybovat někde na úrovni 50 až 80% LTV hodnoty, s tím, že i tato hodnota ve Švýcarsku je výrazně vyšší, než by byla v českém prostředí.
Co všechno tam vlastně můžu dát?
Můžeme tam dát téměř naprosto cokoliv, co se obchoduje na kapitálovém trhu. Jedná se o standardní instrumenty od přímých akcí až po akciové ETF fondy, po dluhopisové fondy, až po, jak jsem zmiňoval, private equity fondy. S tím, že pro zajímavost, ještě jsme se nesetkali s bankou, která by dala nebo poskytovala zástavní hodnotu například na kryptoměny.
Mhm. Takže kryptoměny jsou jediná výjimka, jinak od akcí přes dluhopisy. Až po private equity.
Až po private equity.
Ty jsi tady už částečně nakousl vlastně tu nákladovost a že ty náklady jsou velmi příznivé z hlediska využívání lombardního úvěru. A je to jednoznačně zapříčiněno i těmi bankami, se kterými spolupracujeme. Ale čím to je? Jak to, že jsou lombardní úvěry levnější než jakýkoliv jiný úvěr?
Pro banku je to velmi nechci říkat bezrizikový, ale v podstatě, když bych to srovnal například s hypotékou, kdy ten proces i due diligence k té nemovitosti, ocenění přes odhadce a celý proces se katastrem nemovitosti, tak ten proces čerpání lombardního úvěru je velmi jednoduchý a z hlediska rizika pro tu banku výrazně nižší. Takže i proto ta banka je ochotná poskytovat takto příznivé podmínky a od toho se vlastně odvíjí celý ten mechanismus. Protože v podstatě, kdyby klient čerpal takovou výši, že by došlo vlivem poklesu trhu k margin callu, tak banka je v podstatě okamžitě schopná si ty peníze své vzít zpět. Tím, že to je velmi likvidní.
V jakých měnách můžu úvěr čerpat a mohu ho čerpat ve více měnách na jednom bankovním nebo investičním účtu?
Začnu od konce, ano. Může se čerpat několik měn najednou, s tím, že klienti mohou čerpat v jakýchkoliv světových měnách, téměř v jakýchkoliv, od dolaru, euro, frank, výjimkou je česká koruna.
Liší se nějak nákladovost v těch jednotlivých měnách, nebo je to jako všude stejné? Nebo?
Samozřejmě, že ano. Nákladovost se odvíjí od té základní úrokové sazby dané centrální banky a k tomu je připočítána právě ta marže banky, kterou jsem zmiňoval. Mhm. Takže konkrétně ve franku, tím, že tam jsou nulové ty úrokové sazby plus marže banky 1%, tak se nyní dá čerpat ten úvěr zhruba za 1%. Mhm.
Když jsme se bavili na začátku o tom, že lombardní úvěr velmi často využíváme v rámci spolupráce s našimi investory, tak pojďme hlouběji a pojďme zabřednout do toho, jak jej lze využívat, a k jakým účelům a k jakým účelům jej využíváme nejčastěji.
První, který mě napadá, tak je reinvestování v době propadu, protože když například nyní nebo v dubnu 2025 jsme viděli rychlé pohyby směrem dolů o 15%, tak v podstatě ta možnost zainvestovat ten kapitál v řádu hodin, tak dokáže mít obrovský vliv v rámci té dlouhodobé investiční strategie, tím, že klient třeba nemusí držet nějakou extrémně významnou hotovost bokem pro případ těchto poklesů, tak tam nevznikají žádné náklady obětované příležitosti a ten lombardní úvěr tady na tohle je v podstatě skvělý nástroj. Další dlouhodobé využití je řízení capital calls. Tím, že můžeme využívat lombardní úvěr k tomu, abychom financovali ty jednotlivé capital calls, které chodí v čase, zase eliminujeme to, že by nějaká významná část hotovosti měla být někde na spořícím účtu a v podstatě čekat na to, než si ten fond zavolá o ten kapitál. Třetí tak je samozřejmě financování jakýchkoliv osobních potřeb. V praxi velmi často při počátku té investiční strategie, tak v prvních 3 letech nechceme realizovat odprodeje, nechceme klienty zatěžovat daní a proto například v těch prvních 3 letech doporučujeme, abychom připnou rentu financovali právě pomocí těch lombardních úvěrů.
Ty jsi několikrát zmínil dlouhodobě využívat, to znamená, nejsi fanouškem krátkodobého využití, že bychom lombardní úvěr využili na zainvestování v době propadu nějakých námi vyhodnocených kvalitních aktiv a potom jej splatili, nebo aspoň částečně splatili, ale spíše si fanouškem dlouhodobého, jak my říkáme, rolování úvěru, nebo je to ještě trošku složitější?
Ne, to se takhle podle mě říct nedá. Teďka pominu to, čeho já jsem zastánce, ale samozřejmě to bude záležet vždycky na tom, jak ten klient se staví k tomu úvěru, jak se staví k té páce, jaký k tomu má ten vztah a to, co vlastně vyplyne z toho investment policy statement a jaké klient poskytne mantinely. My nikdy v podstatě klientům neříkáme, pokud s námi chcete spolupracovat, musíte ten lombardní úvěr využívat. To určitě není podmínka. Na druhou stranu říkáme, že je to skvělý pomocník k dosažení těch dlouhodobých výnosů. No a pokud by přesto klient nechtěl dlouhodobě lombardní úvěr využívat, tak alespoň tvrdíme, že nechte si ten lombardní úvěr tu linku otevřenou, aby kdykoliv, když by došlo nějakému významnému propadu a vy jste zrovna tu hotovost neměl k dispozici, například pokles o 40-50%, takže klient může čerpat ten lombardní úvěr a využít téhle skvělé příležitosti. No a k té otázce o dlouhodobě nebo krátkodobě, myslím si, že při správných parametrech a při správné strategii, tak to dlouhodobé využití dává obrovský smysl.
Mm-hmm. No a když se tak bavíme o... Ty častokrát si zmínil slovo páka, pákování, tak věřím, že pro drtivou většinu našich posluchačů to jako působí hrozivě obchodovat s pákou. Porovnejme si lombardní úvěr s jinými pákovými pozicemi nebo s jinými typy operací, které lze dělat, protože když se řekne páka, tak já bych se lekl jako investor. Takže jak se například liší lombardní úvěr od, řekněme, obchodování na margin u broukera?
Mm-hmm. To je skvělá otázka. V podstatě například Interactive Brokers nabízí margin loans a dá se říct, že je to stejný způsob využití jako lombardní úvěr na reinvestici do portfolia. Interactive Brokers neumožňuje čerpat tento úvěr mimo portfolio na například ty osobní potřeby, jak jsem zmiňoval, ale můžete využít tady tuhle část, kterou Interactive nabízí, k tomu, abyste zainvestovali do určitých pozic. Zásadní rozdíl, který mezi těmito, mezi bankou a Interactive vnímám, je ten, že když by došlo k poklesu té zástavní hodnoty pod tu stanovenou úroveň a došlo by k tomu margin callu, tak Interactive Brokers vám nedá prostor na to doplnit hotovost, nebo se vás úplně nebude vám volat a ptát se, kterou pozici chcete redukovat, kam chcete přemístit hotovost. Zkrátka bude to proces, který bude i hned a dojde k odprodeji podle pravidel, které Interactive Brokers má nastavené. V našem prostředí švýcarských privátních bank ten mechanismus je, řekněme, poměrně benevolentnější. Banka nikdy nemá zájem o to, aby v podstatě bezvědomí klientů nebo na popud toho, co chce banka, odprodávala. A vždycky je to o tom, že banka kontaktuje klienta, klidně to může trvat i několik dní, s tím, že je potřeba doplnit hotovost, anebo odprodat aktiva. A klient sám dokáže určit, ze kterých pozic by chtěl vlastně odprodávat. A ten proces není jak interaktiv v řádu i hned, ale klidně to může trvat až 48 hodin.
Možná ještě nutno podotknout, že jak jsem zmiňoval právě tu páku, tak nebavíme se tady o nějakém extrémně rizikovém pákovém obchodování, ale opravdu, jak jsi zmínil, nejčastěji dlouhodobé využívání páky při velmi bezpečné míře čerpání, kterou máme stanovenou interně. A možná na závěr, poslední otázka. My jsme se tomu věnovali už v předešlých videích, ale teď jsme si vyjmenovali samé, řekněme, výhody a plusy a jak s lombardním úvěrem pracujeme a zavěšnostním dokážeme. Tak pojďme ukázat tu druhou stranu mince. Co je největší riziko lombardního úvěru a jak ho ošetřujeme?
Dobrý sluha, ale zlý pán. Těch rizik tam vnímám několik. Jedno je to, že ten klient opravdu bude čerpat nějakou významnou míru využití a v podstatě nebude to řídit, řekněme, na základě dat, a došlo by nějakému poklesu a samozřejmě by klient musel odprodávat ty pozice s výraznou ztrátou. To je samozřejmě to první riziko. Potom je rovněž riziko měnové a to, jakou měnu klient vybere k tomu, aby si ten úvěr čerpal, protože nejde jednoduše říct, že tady v téhle měně je to o 5% levnější než v té druhé, ale musíme se vlastně i dívat, jak je to portfolio složeno, odkud je klient rezident, jaká je ta domácí měna, kolik portfolia je v dolaru, kolik je v euru, kolik je jiných měnách a i k čemu je ten účel využití, jaká tam bude ta maturita. Takže tohle jsou všechno faktory, které vstupují do toho rozhodování, v jaké měně čerpat protože je s tím spojeno samozřejmě měnové riziko.
Moc krát děkuji, Dominiku. Věřím, že jsme prošli to nejzásadnější a to nejčastější, na co se klienti ptají. A děkuji ti za tvůj čas.
Děkuji.